ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Noi îndemnuri europene pentru Moldova de a continua reforma în justiție, de data aceasta venind de la socialistul ministru luxemburghez de externe.
Vicepreședintele Partidului Popular European vorbește despre suspendarea ajutorului financiar al Uniunii Europene către Republica Moldova.
Dreptul tău din nou despre justiție și cazul Brăguța.
Și cam fiecare luni și o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a declarat într-un interviu pentru RIA Novosti că nu va semna ceea ce l-a numit nicio lege antirusească, chiar dacă aceasta ar putea duce la suspendarea sa din funcție. Parlamentul va reveni din vacanță la sfârșitul lunii și ar urma să reexamineze legile respinse de șeful statului. Dodon a menționat în primul rând legea prin care 9 mai este declarată Ziua Europei, adăugând că are de gând să respingă și legea privind interzicerea propagandei ruse. Conform legislației, Parlamentul ar putea să constate că președintele a încălcat Constituția și să lanseze procedura de destituire a șefului statului prin referendum. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, suspendat din funcție, a mai primit 30 de zile de arest la domiciliu, la cererea procuraturii. Chirtoacă a protestat spunând că măsura preventivă se prelungește fără a fi probe noi, dar procurorul de caz l-a contrazis, invocând riscul ca asupra martorilor să se facă presiuni. Cu ocazia începerii anului școlar, președintele Igor Dodon a criticat noua lege a educației din Ucraina și s-a arătat îngrijorat, citez, pentru soarta comunității deosebit de largi de români și moldoveni care locuiesc pe teritoriul Ucrainei. Noua lege limitează drastic învățământul în limba maternă, mai precis prevede că în licee și la facultăți să se predea doar în ucraineană, iar educația în limbile minorităților să fie disponibilă doar în grădinițe și școli primare. România, Ungaria și Polonia au protestat deja împotriva acestei legi. În alegerile locale de duminică din Rusia, opoziția liberală a înregistrat un succes neașteptat la Moscova, obținând aproape 15% de mandate. Partidul pro-Kremlin, Rusia Unită, a obținut însă o victorie covârșitoare, aproape 75% din locuri în consilii. Tot Rusia Unită a câștigat în majoritatea regiunilor Federației Ruse. Candidații susținuți de Kremlin par să fi câștigat toate cele 16 posturi de guvernatori regionali. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și cancelara Germaniei, Angela Merkel, au discutat la telefon despre acțiunile provocatoare ale fenianului, care ignoră rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU, și au declarat că reglementarea situației din peninsula coreeană este posibilă doar pe calea negocierilor, a anunțat serviciul de presă al Kremlinului. Discuția a avut loc la inițiativa cancelarei germane. Și președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au păstrat un minut de recolegere la Casa Albă de la Washington, marcând împlinirea 16 ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Ceremonii de comemorare a avut loc și la New York, la memorialul ridicat în locul celor două turnuri de la Old Trade Center. Aproape 3.000 de oameni au fost uciși acum 16 ani, când avioane deturnate de teroriști s-au prăbușit pe turnurile de la Old Trade Center din New York, pe clădirea Pentagonului și pe un câmp din apropiere din Shankville, statul Pennsylvania. Atentatele au declanșat războiul mondial împotriva terorismului condus de Statele Unite.
Mulțumesc, Radu! Pentru mai multe știri, vă recomandăm mereu pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău, ministrul de externe al Marelui Ducat de Luxemburg, Jean Asselborn, a îndemnat partidele de la guvernare să țină cont de interesul întregii societăți și al tuturor partidelor politice atunci când vor pune în practică sistemul electoral mixt. Vorbind la o conferință de presă alături de omologul său moldovean Andrei Galbur, Jean Asselborn a mai spus că Uniunea Europeană va sprijini Republica Moldova, în special în ce privește lupta împotriva corupției și reformarea justiției. Mai multe în relatarea Dianei Răileanu.
Ministrul de externe al Marelui Ducat de Luxemburg, Jean Asselborn, a vizitat constant Republica Moldova din 2007 încoace, anul în care a fost pentru prima dată la Chișinău. În septembrie 2013, când ambițiile europene ale Republicii Moldova păreau să fie atins apogeul și guvernul de atunci negocia cu Uniunea Europeană un regim liberalizat de vize, Jean Asselborn declara la Chișinău: "Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei care apără valorile europene", am citat. Alături de colegii săi din Olanda și Belgia, țări membre fondatoare ale Uniunii Europene, cunoscute ca Grupul Țărilor Benelux, șeful diplomației de la Luxemburg mai spunea atunci că Republica Moldova va deveni un exemplu de succes în cadrul parteneriatului estic. Astăzi, la 4 ani distanță, Jean Asselborn a fost puțin mai rezervat în declarații. La o conferință de presă alături de omologul său moldovean, Andrei Galbur, Jean Asselborn a menționat că, citez, în Republica Moldova situația este complicată, însă dacă ne uităm la Uniunea Europeană, este destul de complicat și acolo, am încheiat citatul. Șeful diplomației luxemburgheze a mai îndemnat guvernarea de la Chișinău să eficientizeze dialogul cu societatea civilă și s-a referit și la controversata modificare a sistemului electoral.
On the reform of the electoral law, you know maybe that there was a reaction of Brussels.
În ce privește această reformă, știți cu toții care este poziția Bruselului. Acum că legea oricum a fost adoptată, nu îmi rămâne decât să recomand guvernului ca modificările să fie puse în aplicare ținându-se cont de beneficiul întregii societăți și al tuturor partidelor politice, astfel încât să fie consolidată democrația în țara dumneavoastră, a declarat ministrul de externe al Marelui Ducat de Luxemburg. Mai mulți comentatori politici de la Chișinău nu se arată surprinși de mesajele seci transmise în ultima perioadă de oficialii occidentali. Analistul politic Dionis Cenușă spune că epoca încurajărilor s-a încheiat în anul 2014, când s-a descoperit furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc și a urmat o lungă perioadă de instabilitate politică.
Pe lângă dezamăgire, e vorba și de o anumită oboseală față de politica imprevizibilă din țările care fac parte din parteneriatul estic, credibilitatea pe care și-au știrbit-o cu propriile mâini guvernele naționale în țări ca Republica Moldova sau în Ucraina sau în Georgia, nu permit oficialilor europeni să fie foarte optimiști vis-a-vis de evoluția pozitivă a agendei europene în aceste țări. În continuare vom auzi anume așa tipuri de declarații care vor fi foarte atente, foarte tehnice și rezervate vis-a-vis de politicul moldovenesc, atât timp cât acesta nu își va demonstra angajamentul deplin față de promisiunile făcute în relație cu Bruxelles.
În această lună, la Chișinău, este așteptat Peter Mihalko, noul emisar șef al Uniunii Europene în Republica Moldova, care îl va succeda pe ambasadorul Pirca Tapiola. Peter Mihalko, diplomat slovac, este familiarizat deja cu situația politică de la Chișinău și asta pentru că a lucrat anterior în misiunea europeană de monitorizare a frontierei EUBAM, la fel și în calitate de consilier al lui Kalman Mijei, ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova între anii 2007-2011. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Tot la Chișinău, unde a participat ieri la cel de-al doilea congres al Partidului Acțiune și Solidaritate al Maia Sandu, vicepreședintele Partidului Popular European, Dara Murphy, a criticat trecerea de la sistemul proporțional de vot la cel mixt, modificare susținută de democrați și socialiști. Într-un interviu acordat corespondentei noastre, Tamara Grăjdeanu, el a mai spus că grupul parlamentar pe care îl reprezintă va condiționa ajutorul financiar promis la Bruxelles pentru Republica Moldova.
Well, we in the European People's Party, which is the largest.
Noi, Partidul Popular European, care este cel mai mare grup politic de pe continentul european, credem că aceste recente schimbări sunt o lovitură pentru democrație aici în Moldova. Nu credem că ei au luat în considerare recomandările Comisiei de la Veneția și credem că guvernul a ignorat în mare măsură observațiile Uniunii Europene atunci când a promovat această nouă lege. Nu credem că a fost o dezbatere adecvată și nu credem că a fost auzită vocea societății civile. Decizia de schimbare a sistemului electoral a fost luată într-o manieră contrară cu dorința cetățenilor Republicii Moldova. Suntem de părere că noua lege avantajează doar actuala guvernare, coaliția de guvernământ. Probabil asta s-a făcut pentru a se asigura că vor rămâne la guvernare și în următorii ani. Există preocupări majore legate de noul sistem electoral, în special în ceea ce ține de finanțarea partidelor, influența asupra sistemului politic, asupra mediului de afaceri, îngrijorări legate de circumscripțiile electorale.
În ce condiții va oferi UE asistență Republicii Moldova dacă guvernarea nu își va îndeplini temele de acasă?
Look, let's be clear. The European Union wants to support and help the people of Moldova.
Să fim înțeleși, Uniunea Europeană vrea să ajute și să susțină cetățenii Republicii Moldova. Vrem să le acordăm sprijin, dar trebuie să ne asigurăm că anume poporul beneficiază de suportul financiar acordat de Uniunea Europeană. Partidul nostru, Partidul Popular European, care deține majoritatea în Comisia Europeană, Parlamentul European și Uniunea Europeană, avem responsabilitatea să ne asigurăm că stabilim condiții pentru felul în care sunt cheltuiți banii, ca să aibă de câștigat cetățenii. Prin urmare, fondurile Uniunii Europene vor ajunge la populația Republicii Moldova atunci când guvernarea de la Chișinău va face reforme concrete și reale în domenii precum economia, justiția și alte sfere, atunci când vor fi anulate schimbările la sistemul electoral și se va reveni la precedentul sistem.
Cum vedeți dumneavoastră o relație bună între Moldova și Uniunea Europeană dacă șeful statului este considerat un politician cu viziuni proruse?
There is a clear EU-Moldova Association Agreement. That is the basis.
Există un acord clar de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Acesta este fundamentul relațiilor dintre Moldova și Uniunea Europeană, cu reguli și cerințe clare. Nu este vorba despre viziunea unui singur politician sau a unui partid, două. Viziunea unui politician nu reprezintă întreaga societate. Vrem ca Republica Moldova să devină o țară prosperă, ca autoritățile să lucreze pentru toată lumea, pentru cei tineri, cei pensionați și cei de peste hotare. Încă mai așteptăm ca președintele și actualul guvern să înceapă să lucreze, ca să răspundă așteptărilor oamenilor și așteptărilor pe care le are Uniunea Europeană pentru cetățenii moldoveni. Dar dacă nu, oamenii se vor uita la alți politicieni, inclusiv Maia Sandu, care vor oferi cetățenilor moldoveni un viitor mai bun.
A fost vicepreședintele Partidului Popular European, Dara Murphy, într-un interviu cu Tamara Grejdeanu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Se îmbunătățesc relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană, având în vedere vizitele de la Chișinău ale șefului diplomației din Luxemburg și, iată, pentru congresul PAS al vicepreședintelui PPE. Este întrebarea pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o analistului politic și activistului civic Igor Boțan.
Părerea mea este că relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană rămân oarecum tensionate după această epopee cu modificarea sistemului electoral, iar vizitele la care v-ați referit, ele sunt semnificative. Și aici trebuie să punem în evidență punctarea pe care a făcut-o ministrul de externe luxemburghez, care a atins cele mai sensibile probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Le putem trece în revistă și vom vedea că sunt atât de punctuale că nu le putem califica altfel decât mesaje care vin din partea Uniunii Europene, mai cu seamă că Luxemburgul a fost unul din fondatorii Uniunii Europene.
Adică iar vine cu vărguța Uniunea Europeană?
Nu vine cu vărguța. Pur și simplu ministrul de externe al Luxemburgului s-a referit la sistemul bancar și financiar din Republica Moldova și noi vedem că această menționare se face exact pe fundalul discuțiilor din societate referitoare la recuperarea miliardului.
Dar între timp, totuși, guvernatorul a dat asigurări că s-au luat măsuri de precauție.
Da, s-au luat măsuri, dar când s-au luat măsuri? După ce opinia publică a scos în evidență așa zisa expirare a termenilor de prescripție. Și trebuie să menționăm că primul care s-a referit recent la expirarea termenilor de prescripție a fost nimeni altul decât domnul Dodon, care foarte repede a uitat de acești termeni de prescripție, că apoi să auzim de la domnul Candu că nu există niciun fel de termen de prescripție, pentru că la început se rezolvă cauzele penale, după care intră în joc cauzele civile și așa mai departe. Pentru ca până la urmă, totuși, Banca Națională să recunoască că încă acum 2 ani de zile sau 3 ani de zile s-a adresat în judecată, dar opinia publică nu a fost anunțată despre acționarea în judecată a firmelor lui Shor ca urmare a acelui raport Kroll făcut public în mai 2015.
Domnul Sturz așa cerut scuze ironic de la Shor pentru că l-a bănuit de furtul unei sume mult mai mici decât cea din realitate.
Exact. Și în acest context, ministrul de externe luxemburghesc spune despre necesitatea suportului din partea țării sale pentru Republica Moldova ca până la urmă să se facă ordine în acest domeniu. Sau să luăm un alt domeniu, cooperarea cu societatea civilă. De când în Republica Moldova emisarii străini vorbesc despre societatea civilă? Doar după ce guvernul a anunțat că vrea să revadă legislația respectivă și să transforme organizațiile non-guvernamentale finanțate din străinătate ca un fel de agenți străini.
Pe modelul putinist.
Exact. De parcă acest guvern de asemenea nu poate fi calificat drept agent străin odată ce trăiește din granturi străine. Acest lucru a fost menționat parcă așa printre altele, dar cred că s-a potrivit foarte bine și a căzut la țanc, cum se zice aici în Republica Moldova.
Vorba proverbului, au bătut șaua să se priceapă calul.
Exact.
A fost opinia lui Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europaliberă.org. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet și o relatare despre propunerile ministrului român al învățământului de a se reveni la un singur manual și reacția președintelui Klaus Iohannis.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre companiile românești implicate în spălătoria de bani azeră, așa cum apar ele într-o amplă investigație jurnalistică internațională.
Și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europaliberă.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cazul Brăguță, tânărul care a decedat la sfârșitul lunii august în condiții de detenție într-un concurs de împrejurări, deocamdată neelucidat până la capăt, readuce în atenția opiniei publice problema drepturilor persoanelor cu tulburări mentale ajunse în custodia instituțiilor statului. Vocile avocaților și experților care repetă într-una că persoanele cu dizabilități mentale necesită un tratament specific au șanse să fie auzite. În cazul Brăguță, statul nu a putut să răspundă cu măsuri adecvate și asta arată că justiția din Republica Moldova nu este pregătită să facă față unor situații specifice cu implicarea persoanelor cu dizabilități mentale, susține Dumitru Susarenco, expert în cadrul Promolex, organizație care a sesizat de mai multe ori atât autoritățile cât și organizațiile internaționale asupra tratamentului neadecvat la care sunt supuse persoanele cu dizabilități mentale în instituțiile de stat.
Este absolut inoportun de a plasa persoane cu tulburări mentale în aceleași condiții de detenție ca și ceilalți deținuți. Asta face cel mai probabil din el o victimă sigură. Datorită factorului comportamentul, stare emoțională, imposibilitatea de a reacționa la anumite circunstanțe, de a cere ajutor, de a se apăra.
Standardele ONU și o recomandare a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei privind regimul de detenție obligă statele membre să asigure persoanelor cu tulburări mentale ajunse în custodia statului asistență psihiatrică la fel ca în comunitate și să le transfere în instituții specializate dacă este necesar. Statele de asemenea trebuie să dezvolte instituții specializate sau subdiviziuni ale acestora în sistemul penitenciar. Republica Moldova a fost vizată chiar în acest an în raportul Comitetului ONU pentru protecția persoanelor cu dizabilități pentru neasigurarea drepturilor persoanelor cu afecțiuni mentale aflate în custodia organelor de drept. Experții de la Promolex apreciază că în cazul Brăguț autoritățile au recunoscut existența mai multor probleme de sistem, dar precizează că acestea persistă de mai mulți ani. În prezent, în penitenciare, fiind mai multe persoane cu dizabilități psihice aflate în situația lui Andrei Brăguță. Expertul Amnesty International Moldova, Igor Stoica, atrage atenția că în Germania și în mai multe state europene nu sunt înregistrate decese în penitenciare sau cu atât mai mult sinucideri, capitol la care Republica Moldova, potrivit expertului, are mare respect. circumstanțe.
Păi iată, pentru persoanele bolnave mentale, eu am văzut cu ochii mei în penitenciarele din Germania, camere specializate, bătute cu un material alb moale, până și colțurile, în care persoana nu poate nici chiar cu capul să se lovească, nici de pereți, nici de podea, fiindcă tot este pavat, nu există niciun obiect tăios, nu se dă niciun obiect cu care ar fi putut să se spânzure. Persoana este pusă într-un așa mediu în care el are singura opțiune, să-și spășească decent termenul pentru care a fost reținut. Deținutul din asemenea instituție iese chiar vindecat, fiindcă este supus unui tratament cu calmante și așa mai departe. Așa se procedează în statele europene.
În cazul Brăguță, pe lângă cele câteva suspendări din funcție, au fost pornite cel puțin două dosare penale, pentru abuz și neglijență în serviciu, dar și pentru tortură și tratament inuman. Mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului au format o coaliție și încearcă astfel să pună presiuni pe autorități pentru a elimina abuzurile din sistemul de drept. Ele cer ca autoritățile să evalueze rezultatele reformelor în domeniu și ceea ce s-a făcut de la 7 aprilie 2009 până în prezent, să elaboreze și să pună în practică mecanisme reale care să asigure nu numai tratament și condiții adecvate, dar și posibilități reale în care cetățenii aflați în detenție să poată sesiza abuzurile. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
În România, la începutul anului școlar, președintele Klaus Iohannis a criticat faptul că legea educației este schimbată atât de des, încât devine un puzzle ale cărui piese se schimbă continuu. De la București, Sabina Fati.
Criticul literal Alex Ștefănescu povestește că pe vremea lui Ceaușescu, un activist al Partidului Comunist i-a cerut unui sculptor să-l reprezinte pe Eminescu tuns, fiindcă tinerilor li se interzicea să poarte plete. Pentru a-l convinge pe activist că e o greșeală, i-a explicat că o statuie cu Eminescu tuns ar fi un afront adus lui Karl Marx, care și el era netuns. Acest ultim argument a avut atunci efect, spune cunoscutul critic român, dezolat de faptul că în zilele noastre niciun argument nu i-a convins pe ministrul educației și pe primul ministru să renunțe la ideea manualului unic. Această idee a venit pe fondul crizei anuale de dinaintea începerii școlilor, în care manualele nu sunt suficiente, au fost date prea târziu la tipar, școlile n-au autorizații de funcționare, în continuare 6 din 10 clădiri din învățământul gimnazial au toaletele în curte și ministrul de resort sugerează o recentralizare a educației. În România, școlile sunt în grija administrației locale, dar profesorii sunt în subordinea Ministerului Educației, o situație de tranziție care ar fi trebuit să ducă la descentralizarea totală a acestui domeniu. În discursul său de astăzi, cu ocazia începerii noului an școlar, președintele Klaus Iohannis a criticat noile linii directoare din învățământul autohton, spunând că în România anului 2017 soluția salvatoare a ajuns să fie reintroducerea și reîntoarcerea la metode de mult apuse, ca de exemplu manualul unic sau recentralizarea la București a tuturor lucrurilor care au întâmpinat dificultăți la nivel local. Premierul Mihai Tudose a țesut pe baza situației și inițiativelor ministrului de resort Liviu Pop o adevărată strategie în privința filozofiei manualelor școlare. În primul rând, șeful guvernului crede că e o nebunie să rescrii manualul de istorie în fiecare an, de parcă Ștefan cel Mare în fiecare an mai câștigă câte o luptă. Sau la matematică, Pitagora se mai gândește și e nevoie să fie refăcut manualul. Premierul declară că e vorba doar despre un business cu caiete suport, cu fițuiși suport, o nebunie completă. Am încheiat citatul. În parte are dreptate și clienții partidului aflat la putere câștigă mereu din această afacere, dar de multe ori manualele cele mai serioase nici nu erau cumpărate de minister, ci de părinți la cererea profesorilor. Apoi, în ceea ce îl privește pe Ștefan cel Mare, primul ministru a primit deja replica istoricilor care continuă să descopere detalii semnificative din viața voivodului. În vreme ce Radu Gologan, profesor la Politehnica din București, l-a lămurit pe șeful guvernului că fără extinderile teoremei lui Pitagora, făcute de mari matematicieni ai secolelor 19 și 20, telefonia mobilă, comunicațiile prin sateliți, televiziunea ultimelor decenii nu ar fi fost posibile. Premierul român spune că elevii trebuie să aibă un manual fix care să fie tipărit la tipografia monitorului oficial, iar ministrul educației lucrează deja la o lege a manualului, care ar putea conține exact aceste idei. E o întoarcere în timp, la perioada dictaturii, în care informația recomandată elevilor trecea prin filtrul politic. O astfel de simplificare le va face viața mai ușoară celor din minister, dar aceasta nu e un criteriu pentru trecerea la uniformizarea și etatizarea educației. Reducerea accesului la idei alternative și diversitate ar face ca educația românească să recadă în păcatele din vremea dictaturii, când un activist de partid a cerut un bust cu Eminescu tuns. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a spus că Mihail Saakashvili este căutat sub acuzații grave după ce a intrat ilegal în Ucraina la 10 septembrie, provocând o încăierare la granița cu Polonia.
Generalna procuratura și Ministerstvo unutrašnjih del kvalificiruju proishedshie sobitia vchera na granitsi kak gosudarstvenaya prestupstvo.
Avakov a numit acțiunea fostului președinte georgian, fost guvernator al Odesei, un atac asupra instituțiilor fundamentale ale statului ucrainean. Avakov a mai spus că cei răspunzători de punerea la cale a acțiunii trebuie să se predea poliției. Autoritățile ucrainene, a mai spus Avakov, au lansat o anchetă penală după ce Saakashvili l-a sfidat, întorcându-se în țara care i-a revocat cetățenia în iulie. Gestul lui a fost criticat aspru și de președintele ucrainean, Petro Poroshenko. El a spus că Saakashvili avea posibilitatea de a contesta în instanță revocarea cetățeniei dacă nu-i convine. Premierul ucrainean, Volodymyr Groisman, a spus pe Facebook că incidentul a fost un atac împotriva statalității Ucrainei. Vorbind astăzi la Lvov, la o zi după incidentul de la graniță, Saakashvili a spus că nu se va da bătut. Orice i-ar pregăti autoritățile Ucrainei.
Whatever they do, I will not stop. I will not give up. I will never surrender. I will fight till the end. I'm not fighting for myself. I am fighting against rampant corruption, against the fact that oligarchs are...
Saakashvili a spus că el nu luptă în interes personal, ci pentru stârpirea corupției promovată de statul ucrainean dominat de oligarhi, care disprețuiește omul de rând. Saakashvili a mai spus că el nu mai are pașaport ucrainean pentru că i-ar fi fost furat de poliție în autobuzul cu care a intrat în Ucraina. Poliția din Lvov a dezmințit însă acuzația, spunând că varianta prezentată de Saakashvili nu corespunde adevărul.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Puterea este omniprezentă. Puterea poate fi verbală, fizică sau simbolică. Puterea ca fenomen se află în toate domeniile vieții. O cunoaștem cu toții, într-un fel sau altul, și avem și păreri despre ea. Scrie Rainer Newman în introducere la studiul său Puterea puterii, Baroque Book and Art, 2015. Iar ceea ce urmează e mai mult decât niște păreri despre ea. 11 capitole scurte. Teoria puterii de la persoană la sistem. Puterea simbolică de la imagine la strălucire. Putere și limbaj de la conversații la ceartă. Putere și ierarhie de la șefii la conducere, etc., etc., în care discursul academic e redus la minim pentru a lăsa loc numeroaselor exemple din viața profesională. Însuși autorul îmbidând strălucit cariera științifică la Institutul de Cercetare și Educație Max Planck din Berlin cu activitatea de manager și consultant la Siemens de pildă. Cum anume funcționează textul lui Newman? Despre faptul de viață, ce au în comun John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King, Tiger Woods, Arnold Schwarzenegger, Dominic Strauss-Kahn, Silvio Berlusconi și Willy Brandt? Cu toții au avut relații extraconjugale. Oricine adorme într-o bibliotecă din orașul britanic Widnes, în Cheshire, trebuie să-l plătească o amendă de 5 lire sterline. În Marea Britanie e interzis să lipești cu capul în jos un timbru în care este reprezentată regina. În Pensacola, Florida, poți fi cercetat dacă ai mai puțin de $10 cu tine. Altfel spus, într-o lume atât de diversă, singura regulă valabilă pentru toți pare a fi cea emisă de Joanna Zugman, autoarea bestsellerului Acțiunea Eu. Considerați-vă o hârtie de valoare pentru cariera proprie. Parafrazând-o, cred că Puterea puterii e un pachet de acțiuni a căror valoare doar va spori cu timpul. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice că medicii legiști și-au încheiat expertiza în cazul lui Andrei Brăguță. Potrivit raportului întocmit de aceștia, tânărul de 32 de ani a murit de bronhopneumonie purulentă bilaterală. Leziunile corporale, fracturile și vânătăile provocate de bătăile la care a fost expus bărbatul nu s-ar afla în legătură directă cu motivul decesului. Tot la rubrica știri, aflați cum derulează ancheta în cazul tânărului decedat în condiții suspecte în arest. La rubrica investigații, citiți o anchetă despre fundațiile de caritate ale politicienilor. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat activitatea asociațiilor și fundațiilor de caritate ale lui Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, Renato Osate și Galina Dodon. Sumele pompate de fondatorii filantropi se ridică la 10 de milioane de lei pe an. O parte dintre acestea își ascund rapoartele financiare și numele donatorilor atât de presă cât și de instituțiile de stat. Observațiile noastre arată că organizațiile de caritate ale politicienilor devin mai active în perioada alegerilor, fiind un instrument de ilustruire a imaginii fondatorului sau a partidului. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu Anastasia Nani și recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.